Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova është ende larg rrumbullaksimit të subjektivitetit ndërkombëtar, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Mungesa inspektorëve po vështirëson monitorimin e zbatimit të ligjit të punës. Pacientët me ankesa për ushqimin që u servohet në qendrën klinike universitare. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe pas 12 vjetësh të shpalljes së pavarësisë ende është të largë rrumbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar dhe integrimeve euroatlantike, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, ajo ende nuk është antare e OKB-s, nuk ka marrë njohjen edhe nga 5 vende të BE-s, si dhe mbetet pa liberalizim të vizave dhe pa një mekanizëm të drejtpërdrejtë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Të gjitha këto sipas tyre shkaktojnë probleme politike brenda Kosovës dhe në funksionalizimin e shtetit, por edhe anasjelltas për shkak se një pjesë të përgjegjësisë për këtë kanë edhe udhëhecit politik të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova po shënon 12 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, por ajo ende nuk ka arritur të rrumbullakojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, dhe ky fakt ka ndikuar dhe vazhdon të ndikojë edhe në situatën e brendshme dhe në mënyrën e udhëheqjes së vendit, si dhe në vetë funksionalitetin e shtetit, e vlerësojnë publicist dhe politolog nga Kosova. Publicisti dhe historiani Jusuf Bugjovi thot për Radion Evropa e Lirë që akti kryesor që shënon rrumbullakimin e subjektivitetit në ndërkombëtar, antarësimin në organizatën e kombeve të bashkuara, për Kosovën ende mbetet sfidë.
Një faktor formal mund të themi që shumë i rëndësishëm është se Kosova nuk është antare e OKB-s, do të thotë. Kjo ka rëndësi sepse ne këtë fitonim edhe legitimitet tjetër ndërkombëtar. Procedura dhe rruga është e njoftën, do të thotë duhet shumica vendeve apo të shkojë dhe paketëve ose sa edhe miratimin e gjithë antarëve të Këshillit të Sigurimit, ku Rusia dhe Kina kanë vetëm të njëjtin kohë mund të paraqisin dhe kundërshtimin e tyre. Sipas mendimit tim, gjithatë problemi më i madh që ndikon në gjithë këtë çështje, këtë problematikë, është se nga mëna Kosova ka probleme politike.
Sipas Bugjovit, udhëheqësit politik të Kosovës në përgjithësi nuk i kanë përmbushur qëllimet për shtet ndërtimin dhe konsolidimin e shtetit. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që problemet e vazhdueshme e kanë penguar dhe po e pengojnë përmbylljen e shtetësisë së Kosovës dhe subjektivitetin e saj ndërkombëtar.
Fatkeqësisht, Kosova nuk ka rritë si afrohet integrimeve euroatlantike dhe nuk ka rritë të rrumbullaksoj subjektivitetin e saj ndërkombëtar, vendin e pasforme dhe sovranitetin dhe integritetin territorial, sepse kufirin me Serbin ende në segment ndërkombëtar ka kufi administrativ dhe jo kufi nuk. Pa morë parasysh që është i paprekshëm. Kosova nuk ka rritë të botë antare kombeve të bashkuara dhe nuk ka rritë të ketë një mekanizëm të drejt për drejt për antarësim në Bashkimin Evropian.
Tahiri shtoi se Kosova nuk ka rritur të marrë as liberalizimin e vizave dhe as nuk ka rritur të marrë njohjen nga 5 vende të Bashkimit Evropian. Brenda rajonit, sipas tij, Kosovën vazhdojnë të mos e njohin Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Të gjitha këto pengesa në rrumbullakimin e subjektivitetit të Kosovës, siç thot Tahiri, po shfrytëzohen nga Serbia që dialogun me Kosovën ta paraqesë si dialog për çështjen e statusit të kësaj të fundit. Megjithatë, sipas tij, një pjesë të madhe të përgjegjësisë për gjithë këtë situatë e bartin vetë drejtuesit politik të Kosovës. Publicisti Bugjovi thotë se funksionaliteti brendshëm i Kosovës me vite ka shënuar ngjecje, si dhe ka vuajtur dhe vazhdon të vuajë nga mosdia, por edhe keqpërdorimet e udhëheqësve politik.
Unë mendoj se tri atë janë këtu që ndikojnë, do të thotë funksionalizimi, mosia dhe organizimi i shtetit nga mëna. Gjithë këta faktorë ndikojnë që shteti i Kosovës të humbë kredibilitetin e vet ose të mos jetë në agjendën e pranimit edhe të atë vendeve tjera që atë nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës. Të dhe ekziston dyshimi shumë i madh se faktori politik gjatë këtyre viteve nuk ka qenë në përputhje me detyrën që të homolaksohet konsolidimi i shtetit Kosovës nga mëna. Ky për mua po është një problem shumë i madh.
Politologu Tahiri shpreh mendimin që pamundësia për të rrumbullakuar subjektivitetin ndërkombëtar ndikon edhe në funksionalitetin e brendshëm të vendit. Rrjedhimisht, sipas tij, udhëheqjen politike të Kosovës e bën të mbyllur, por edhe të paprekshme përballë mekanizmave ndërkombëtar të kontrollit.
Bën udhëheqje autoritare sepse nuk korespondon me konventat ndërkombëtare ose me mekanizmat ndërkombëtar në marrëdhëniet ndërmjet shteteve, edhe të themi në një lloj përgjegjësie të tyre. Gjithashtu, bën një udhëheqje e cila ka deklarime të mëdha politike dhe ideologjike, a do duhet të ishte pragmatike dhe praktike në ligjit dhe të rregullave.
Tahiri shtoi se shteti jo funksional si pasojë mos rrëmbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar është i pasigurt edhe për investime të huaja. Kosova ka shpallur pavarësinë e saj me 17 shkurt të vitit 2008 dhe deri më tash sipas faqes zyrtare të internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, atë e kanë njohur 116 vende. Megjithatë, autoritetet e Serbisë kanë deklaruar se deri më tash kanë siguruar të paktën 15 tërheqje ose ngrirje të njohjeve të Kosovës nga vendet të caktuara. Publicisti Bugjovi dhe politologu Tahiri kanë theksuar që bashkësia ndërkombëtare përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian nuk kanë arritur të përmbyllin çështjen e Kosovës. Përkundrazi, sipas tyre, tashmë janë rritur orekset e Serbisë që intervenimin e NATO-s ndaj caqeve serbe në vitin 1999 ta paraqesin si një lloj gabimi dhe që çështja e Kosovës duhet të rivlerësohet edhe një herë, gjë që rrezikon stabilitetin dhe paqen në rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se do të rrisë numri në inspektorëve të punës në 400 nga 42 sene aktualisht. Udhëheqës të inspektorëve, por edhe përfasues të punëtorëve mirëpresin këtë ide, pasi sipas tyre kjo do të mundësoj monitorimin e zbatimit të ligjit të punës. Por në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se çështja nuk ka të bëjë me numrin e inspektorëve, por cilësinë e punës që ofrojnë ata. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Numri i vogël i inspektorëve të punës jo rallëherë ka qenë një ndër arsyet e mosbatimit të ligjit të punës, respektivisht shkeljes së të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Për këtë, sipas autoriteteve kompetente dhe përfaqësuesve të punëtorëve, shqetësim kryesor vazhdon të mbetet e gjendja sigurisë dhe mbrojtja shëndetit në vendin e punës, zbatimi kontratave, por edhe numri i madh i punëtorëve që nuk arrin të sigurojnë fare kontrata të punës. Sipas të dhënave zyrtare, si pasojë nivelit të ulët të sigurisë në punë dhe pa masa mbrojtëse, vitin e kaluar 11 punëtor kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, kurse vitin 2018 ky numër ishte 22. Ndërkohë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e punësimit për tremujorin e tretë të vitit të kaluar ka qenë 31.6%. Nga kjo përqindje, si pas anketës e fuqisë punëtore, rezulton se rreth 29% të punësuarve kanë kontrata të përhershme, ndërko 51% kontrata të përkohshme. Autoritetet inspektuese nuk japin ndonjë përqindje të punëtorve pa kontrata të punës, por konfirmojnë se gjatë vitit e kaluar kanë legalizuar 1800 punëtor. Marë për bazë shkeljet të drejtave të punëtorve, kryeministrin e qeverinë e ri të Kosovës Albin Kurti ka premtuar se kjo qeveri do jetë në mbrojtje të punëtorve. Për këtë ai ka premtuar se do rrisë numrin e inspektorëve në 400. Aktualisht në gjithë territorin e Kosovës veprojnë 42 inspektorë të punës, të cilët funksionojnë në kuadër të inspektoratit të punës. Ushtruesi i detyrës i kryeinspektoratit të këtij institucioni Valon Leci në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë tregon se vazhdimisht kanë paraqitur shqetësimet për numrin e vogël të inspektorëve. Ai thotë se me rritjen e numrit të inspektorëve do jetë më lehtë për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit të punës. Ligj ky që parashet trajtim të njëjtë si për punëtorët në sektorin publik, po ashtu edhe ata privat.
Edhe e mirëpresim shumë edhe jemi të inkurajuar se inspektorati i punës për themi për nivelin që ne është ngrit debati mbi inspektoratin e punës, që është në nivel të kryeministrit. Kjo është inkurajuese dhe besoj që po e përshtatet vetën që këtë çështje e numrit vogël të inspektorëve të takoj historisë.
Në anën tjetër, udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës e mirpresin propozimin e kryeministrit Kurti, por thonë se numri prej 400 inspektorëve është jashtëzakonisht i madh. Avni Ajdini, udhëheqës i BSPK-s, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se e rëndësishme në këtë proces është që inspektorët të përfundojnë punën në mënyrë efikase dhe të ndershme dhe mos të keqpërdorin pozitën e tyre.
Edhe inspektorët të cilët e marrin obligimin dhe detyrën për ta kryer një inspektim të atill, ata duan me qenë shumë të ndershëm që duhet të luftojnë korrupcionin. Jo për shembull nëse shkon në një organizatë edhe korruptohet. Këtu i kemi dështimet më të mëdha të inspektoratit.
Sektori privat vazhdon të mbetet pordhënësi më i madh, por pavarësisht kësaj, shumë herë janë raportuar për mos respektim të drejtave të punëtorëve apo mos zbatim të ligjit të punës. Derisa raportohet se punëtorëve në sektorin privat ju shkelin të drejtat, sipas të dhënave zyrtare, mbi 24% e popullsisë së përgjithshme të Kosovës është e papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pacientët e shtrirë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës kanë shumë ankesa për ushqimin që u servohet aty. Ata thonë se ai nuk është i ndarë për kategori të sëmundjes. Dhe shpesher janë të detyruar të ushqehen jashtë klinikës. Por shefi i kuzhinës në qendrën klinike universitare të Kosovës thotë se pacientët e kanë ushqimin e ndarë varësisht nga sëmundja. Holcit i sjell Ariana Kasapolli.
Ushqimi për pacientët krahas terapisë konsiderohet si element shumë i rëndësishëm për trajtim dhe shërbim apo edhe mbajtjen e sëmundjes nën kontroll kur bëhet fjalë për sëmundje kronike. Në kuzhinën qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës shërbehen prej 4 deri në 5000 racione ushqimi gjatë ditës, por pacientët thonë se nuk e preferojnë atë ushqim, kështu që në të shumtën e rasteve ushqehen jashtë klinikës ku janë të shtrirë. Ushqimi që shërbehet nga kuzhina qendrore sipas tyre nuk është ndarë për klinika të caktuara, meqë edhe sëmundjet e caktuara kërkojnë që pacientët të kenë ushqim specifik dhe adekuat. Pacientja Nurie Hasani, e cila është e shtrirë që 2 muaj në njërën nga klinikat e QKUK-s, thotë se nuk e pëlqen ushqimin që u shërbehet, duke besuar se ai nuk është as i shëndetshëm.
Që sa kohë janë në spital?
Që 2 muaj. Kur s'na pëlqen ushqimi, parasitmi.
E çka s'ju pëlqen për shembull?
Ka që nuk na pëlqejnë ndoshqime, si janë edhe aq të mirës, po ka pasol, karez, ngulash.
E kur porositni, qka porositni për shembull?
Hamburgera, burek, që se më parët.
Fisnik Dobra, shefi sektorit të ushqimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se pacientët e shtrirë brenda QKUK-s ofrohen 3 racione në ditë. Ushqimi që shërbehet aty sipas tij ka cilësi të mirë dhe është i ndarë varësisht nga sëmundjet e pacientëve.
Pacientët që janë në klinikën e endokrinologjisë për shembull, ata që luajnë nga diabeti, përgatitet ushqim enkas për ata.
Përderisa pacientja Hasani thot se jashtë spitalit ushqiet me ushqim të shpejtë si hamburgere burek, Fisnik Dobra mendon se ushqimet e tilla nuk janë të shëndetshme krahasuar me ushqimet që u servuan në kuzhinën e spitalit.
Kemi pas raste kur pacientët kanë refuzu peshku dhe në anën tjetër kanë blerë ushqim të shpejtë, qofte apo qebab.
Në anën tjetër, Rina Tafarshiku, endokrinologe, thot se ushqimi që ju shërbehet pacientëve nuk është i ndarë për sëmundje të caktuara. Ajo thot se pas shumë vitësh kërkes nga ana e klinikës, vetëm buka që u ofrohet pacientëve është specifike, por jo edhe ushqimi.
Shumica e pacientëve në klinikën endokrinologjike janë pacientë të sëmurë prej sëmundjes së sheqerit ose prej diabetit. Sa i përket ushqimit, të tëre ushqimit dhe të duhet të ishte i veçantë, për arsye se njëra prej metodave të trajtimit të diabetit është edhe kujdesja në ushqim. Ushqimi në klinikën tonë nuk dallon prej ushqimeve në klinika tjera.
Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thotë se sa i përket cilësisë së ushqimit, si inspektorat nuk kanë vërejtje, por ai shton se menyja nuk është e përzgjedhur për pacientët, që ka sipas tij nuk i plotëson kushtet adekuate për konsumim për secilin pacient. E Besim Kudra, udhëheqës i shoqatës për të drejtat e pacientëve, bëri të ditur se cilësia e ushqimit nëpër klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës është e dobët. Ai bazohet në ankesat që i kanë marrë si shoqatë nga ana e vet pacientëve. Shefi i kuzhinës Fisnik Dobra ndonë se thot se menuja është ndarë për pacient varsisht nga sëmundja që kanë, Radio Evropa e Lirë nuk pati mundësin të asiguroj një menu të ushqimit me që Dobra tha se nuk e posedoj një të tilë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ligji për prokurorin publike në veçantinjën e një ti për bisedat e përgjuara telefonike ka ngritur dilema nëse me zgjidhjen e ofruar do të mund të amnistohen personat akuzuar për vepra penale. Ish prokurori publik në Maqedoninë e Veriut, Aleksandr Nakov, thot se mos përdorimi materialeve të përgjuara për ngritjen e padive penale, si që kishtë ndodhur në shumë raste tjera, lën hapsir për dyshime andaj edhe kërkojnë qartësimin e zgjidhjes ligjore. Mirjana Najqevska, aktiviste për drejtat e njeriut, kërkon zbatimin e dispozitave ligjore si mundësie vetme për ngritjen e sistemit të drejtësisë. Raporti i Suf Kadriut.
Përmbajtja e ligjit për prokurorin publike të hartuar nga Ministria e Drejtësisë pas debateve publike nuk paraqet formën më të mirë për ngritjen e profesionalizmit, por edhe e procedimin e të gjitha lëndeve gjyqësore, qofshin ato edhe në fazën parahetimore. Kështu vlerësoj në njohësit e çështjeve juridike duke komentuar për plasje të ashpra mes partive politike lidhur me ligjen për prokurorin publike, i cili ka nisur të debatohet që nga përfundimi i afatit të prokurorisë speciale për ngritjen e padive deri më 30 korrik të vitit 2017, e që ka vazhduar edhe pas shuarjes së kësaj prokurorie për shkak të përfshirjes së drejtuesve të saj në vepra të rënda penale. Dallimet kryesore mes partive kanë të bëjnë me nenin 110 të ligjit që përjashton përdorimin e bisedave telefonike të përgjuara në mënyrë ilegale si bazë për ngritjen e padive të reja, por lejon përdorimin e tyre vetëm si indikacione. Kjo zgjidhje shpëton nga ndjekja penale zyrtar të opozitës të akuzuar për disa vepra penale. Vëmëro Dëpëmëreja ka kundërshtuar ligjin pasi i kërkon që të gjitha veprat penale të ngritura mbi dëshmitë e materialeve të përgjuara telefonike të anulohen, ndërsa gjithashtu ka akuzuar se përmbajtja e ligjit është hartuar në atë mënyrë që amniston zyrtarët e qeverisë aktuale përfshirë si pasaj edhe vetë krejon e partisë qeverisëse atë LSDM-së Zoran Zaev. Profesori i Fakultetit Juridik në Shkup Gordan Kalajjev thot se dispozitat e ligjit lën hapësir për interpretime të ndryshme, ndërsa vërejtjet kryesore kanë të bëjnë me pjesën që përgjimet të mos përdoren si prova, por vetëm si indikacione. Ishë prokurori publik Aleksandr Nakov të rejgjë vërejtjen se ligji i ri nuk duhet të sillet në mënyrë të përshpejtuar për të evituar gabimet, sikur me ligjin për prokurorin speciale, i cili ishte miratuar me pëlqimin e të gjitha partive, por që kishte në vetës brasira juridike. Partit vetëm se dëshirojnë të pastrojnë punët e pista, ndërsa përmbajtja e ligjit nuk është juridikisht e qëndrueshme, me rëndësi është që të kemi ligje kualitativ, ka deklaruar Nakov. Mirjana Najqevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, thotë se është koha që drejtësia përfundimisht të vendoset në vend.
Ovaj zakon treba da go reanimira, da go ožive e veqe mrtvo to pravo.
Ligji i prokurorisë publike duhet të kthej drejtësinë e vdekur. Opozita ka kundërshtuar miratimin e këtij ligji me arsyen e vetme, pasi nuk dëshiron që të nxirren para drejtësisë të gjithë ata që në një farë mënyrë kanë bërë shkelje të rënda, ata që kanë rënuar për shumë vite sistemin e drejtësisë, ka deklaruar Najqevska. Bisedat e përgjuara telefonike të ishë zyrtareve të qeverisë që drejtojnë nga Nikola Gruevski janë publikuar për disa muaj rreshta në fillim të vitit 2015. Kjo aferë që ishte publikuar nga ishë lideri atërshëm i opozitës Zoran Zaev kishte shkaktuar krizë të rëndë politike në Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryetarja e partisë udhëheqëse në Gjermani Unionit, Demokristian, ka thënë këtë javë se nuk do të garojë për kancelare, ndërsa në krye të partisë do të mbetet derisa të gjendet zëvendësuesi i saj. Anagret Kramp-Karrenbauer është përballur me kritika për mënyrën se si partia saj e ka trajtuar të djathtën ekstreme. Analistët thonë se tani nuk do t'jetë lehtë të gjendet kandidati që do ta pasojë Angela Merkelin. Për më shumë rreth kësaj teme, dëgjojmë në vazhdim ekspozen në rubrike përgatitur nga Valona Tela.
Politika gjermane u përfshin nga trazira të reja këtë javë, kur Annegret Kramp-Karrenbauer, udhëheqëse e Unionit Demokristian, njoftoi se nuk do të garojë për kancelare vitin e ardhshëm. A do të mbjetojë partia e Angela Merkelit dhe kush do ta pasojë atë? Ka qenë dhjetori i vitit 2018, kur kancelarja gjermane Angela Merkel ka dhënë ndërheqje nga udhëheqja e partisë dhe ka konfirmuar se nuk do të garojë për kancelare kur t'i përfundoi mandati i katërt më 2021. Merkel ka udhëhequr Unionin Demokristian, i njohur si CDU, qysh në vitin 2000, ndërsa kancelare është nga viti 2005. Ka qenë deri madh për mua, ka thënë Merkel kur ka dorëzuar udhëheqjen e partisë. Në vend të saj, në këtë pozitë ka ardhur Annegret Kramp-Karrenbauer, e zgjedhura e Merkelit, e cila ka qenë antare të CDU-s qysh në vitin 1981 dhe shpesh është quajtur Mini Merkeli ose Merkeli 2.0. Si kryetarja partisë më të madhe në Gjermani, ajo i ka pasur gjasa të mëdha që të bëhet edhe kancelare nga viti 2021. Por jo më. Më tjetë shkurt, Kramp-Karrenbauer ka njoftuar se nuk do të garoj për kancelare në zgjedhjet federale të vitit të ardhshëm, ndërsa ka thënë se do të mbetet në krye të partisë, derisa të gjendet kandidati i ri për kancelar, i cili do t'i marrë më pas të dyja rolet.
Ich werde mich nicht eine Kanzlerkandidatur bewerben.
Nuk do të garoj për kancelare, siç edhe kam njoftuar, do të vazhdoj të udhëheq procesin për arritjen e marrëveshjes për një kandidat për kancelar nga CDU-ja.
Der CDU der Union gemeinsam zu kommen weiter von vorne.
Dyshimet për aftësitë, besueshmërinë dhe udhëheqjen e Kramp-Karrenbauerit brenda CDU-s kanë qenë në rritje, sidomos për mënyrën se si partia e saj e ka trajtuar të djathtën ekstreme. Momenti që kushtimisht thënë e ka rrëzuar atë, ka qenë kur CDU-ja i ka bashkuar forcat me Alternativën për Gjermaninë, parti e ekstremit të djathtë, për të zgjedhur kryeministrin e landit Thüringen javën e kaluar. Alternativa për Gjermaninë, e njohur si AfD, është kritikuar për pikpamjet e saj ekstremiste ndaj imigrantëve, lirisë së fjalës dhe lirisë së shtypit, ndërsa në disa raste është cilësuar edhe fashiste. Bashkëpunimi i partive kryesore me të ka qenë tabu deri më tash. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka reaguar ndaj ngjarjes në Thüringen duke thënë se ajo është e pafalshme.
Ka qenë një ditë e keqe për demokracinë, një ditë që ka thyer traditën e gjatë dhe krenare të vlerave të CDU-s. Tani duhet bërë gjithçka për të treguar se kjo nuk është mënyra se si mendon CDU-ja.
Dhe se paku diçka është bërë. Thomas Kemmerich ka dhënë dorëheqje më 6 shkurt, vetëm një ditë pasi është zgjedhur kryeministër i landit Thüringen. 6 më shtërhequr edhe Kramp-Karrenbauer. Por, për disa analist, dëmi është bërë dhe është kaluar një vije kuqe që nuk duhet të kalohej. Shumë artikuj në mediat përëndimore kanë tërhequr paralele midis ngjarjeve të javës së kaluar në Thüringen dhe atyre të vitit 1930, kur nazistët atje kanë fituar pushtetin me ndihmën e partive konservatore. Gjermanët janë zotuar kur më, por 90 vjet pas, e djathta ekstreme është bërë edhe një herë faktor vendimarrës, qoftë edhe për kohë të shkurtër. Mihaela Küffner, kryeredaktore e Politikës në Deutsche Welle, thot për ekspozen se CDU-ja, partia më e fuqishme në Gjermaninë nga viti 1945, është gjithnjë e më e ndarë midis antarëve më konservatorë që duan të bashkojnë forcat me të djathën ekstreme dhe atyre si zonja Kramp-Karrenbauer që janë kundër çdo bashkëpunimi.
We know that some very tough discussions are being had there.
E dim se udhëheqja e partisë po zhvillon bisedime të ashpra për përjashtimin e mundshëm të disa antarëve në mënyrë që të shmanget kalimi sërish e asaj vijës së kuqe që është bashkëpunimi me Alternativën për Gjermaninë. Ajo është një grup i vogël që nuk ka lev politike brenda partisë, por megjithatë disa duan të shohin jashtë, sepse situata e fundit i ka thënë platformë fitore alternativës për Gjermaninë, ndaj siç i quan ajo partive të vjetra të establishmentit. Këtu një gjë është e sigurt. Plani Angela Merkelit për pasardhësin e saj nuk ka funksionuar. Kjo gjë e ka dëmtuar edhe vetë Merkelin në një farmase. Qëllimi i saj, derisa i afrohet fundit të mandatit, ka qenë të siguroj stabilitet brenda Gjermanisë, në mënyrë që Gjermania të marë presidencën e Bashkimit Evropian nga gjysma e dytë e këti viti në gjendje stabile. Por rreziku është që kjo të mos ndodhë dhe përçarit brenda partisë së saj të rriten.
Zhvillimet brenda CDU-s kanë tronditur edhe partnerët e koalicionit të Merkelit. Saskia Esken, bashkudhese social-demokratëve, ka shprehur shqetësim për, siç ka thënë, rezultatin që do të sjellë kriza në udhëheqjen e CDU-s dhe lufta e saj ideologjike. Në një postim në Twitter, ajo ka pyetur: "A është kjo e njëjta parti me të cilën kemi nënshkruar marrëveshje koalicioni 2 vjet më parë?" Mihela Küfner nga Deutsche Welle thot se muajt e ardhshëm në Gjermani do të jenë të trazuar. Ajo përmend dy emra që mund të bën udhëheqës të CDU-s, Friedrich Merz dhe Armin Laschet. Edhe pse ende askush nuk e ka shpallur kandidaturën, emri i Friedrich Merzit ka qarkulluar edhe në për disa media. Ai ka qenë për kohë të gjatë rival i Merkelit. Në vitin 2018 ka garuar për kryetar të CDU-s, por është mundur nga Kram Karrenbauer. Atë botë Merz, i cili vjen nga ana më konservatore e partisë, ka nxitur polemika duke sugjeruar se kushtetuta e Gjermanisë duhet të rishkruhet në mënyrë që të mos ofrojë garanci azili për ata që kanë nevojë për të.
Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung.
Për mendimin tim, ne duhet të jemi të gatshëm që të diskutojmë hapur të drejtën kushtetuese për azil. Nëse seriozisht, duam një politikë evropiane të imigracionit dhe të refugjatëve.
Në vitin 2015, kur Evropa është përballur me fluksin më të madh të migrantëve dhe refugjatëve që nga lufta e dytë botërore, kancelaria Merkel u ka hapur dyert mbi 1 milion njerëzve të ikur kryesisht nga luftrat dhe varfëria në Lindjen e Mesme. Politika e tillë ka nxitur kritika dhe brenda vetë partisë së Merkelit, ndërsa ka zemëruar edhe shumë qytetarë që kanë dëshkuar CDU në disa zgjedhje rajonale. Politika pro-migrimit është thënë se ka ndikuar edhe në rritjen e së djathtës ekstreme, përkatësisht të partisë Alternativa për Gjermaninë. Po, përse ka rëndësi se kush e zëvendëson Merkelin? Sepse pasardhësi saj do të udhëheqë ekonominë më të madhe në Evropë dhe motorin lëvizjes të kontinentit, sidomos tani pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Mihela Küfner thotë:
What I'm hearing from Brussels is that as long as Angela Merkel is
Ajo çfarë dëgjoj nga Brukseli është se për aq kohë sa Angela Merkel është në pushtet, askush nuk brengoset. Por tani kur Kramp Karrenbauer është udhëheqëse në largim e partisë CDU, ka shqetësime edhe për kozgjatjen e të ashtu quajturit koalicion i madh, sepse partnerët e koalicionit, socialdemokratët, i kanë shqetësimet e veta. Megjithatë, nuk duket se ka një breng të menjëhershme për rënjën e qeverisë.
Gazeta New York Times ka pasur këtë javë një shkrim me titull Kriza e pasardhësit të Merkelit në Gjermani e lë edhe Evropën pa lider. Pas siguria rreth asaj se kush do ta pasojë Merkelin, nën kupton që Gjermania do të jetë më e përqendruar në punët e brendshme gjatë muajve që do të vijnë. Kjo do ta zgjasë atë ndjenjën e paralizës që i irriton aleatët gjerman në Bashkimin Evropian dhe në Washington, ka shkruar New York Times. Merkel është bërë kancelaria e parë grua e Gjermanisë më 2005. Me vite ajo ka gëzuar popularitet të madh për shkak të stabilitetit të Gjermanisë, papunësisë së ulët dhe eksporteve të mëdha. Në Bashkimin Evropian ka pasur imazhin e liderës më me ndikim. Në vitin 2019, revista amerikane Forbes e ka zgjedhur gruan më të fuqishme në politikë për të nëntin vit radhasi. Megjithatë, gjërat kanë nisur të ndryshojnë në shtator të vitit 2017, kur partia e saj, CDU, ka pasur rezultatin më të keq në zgjedhje qysh në vitin 1949, ndërkohë që partia anti-migrante Alternativa për Gjermaninë është bërë forca e tretë më e madhe në Bundestag. Merkel nuk ka thënë kurrë se ka bërë gabim që ka hapur dyert për migrantët, por në një rast ka deklaruar:
Nëse do të kisha mundësi, do të aktheja orën shumë vite prapa për të përgatitur Gjermanin më mirë për fluksin e migrantëve.
Kushdo që do të bëhet kryetar i ri i CDU-s duhet të tërheq një vij midis vetës dhe ekstremistëve të djathtë në të gjitha nivelet, ka paralajmëruar ministri i jashtëm Gjerman Heiko Maas, i cili vjen nga partia partnere e koalicionit përkatësisht Social-Demokratët.
Dëgjuat rubriken ekspozete përgatitur nga Valona Tela. Dëgjuat së ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.